og það er nú yfirleitt haft eitthvað skipulag. Það eru vaktir sem að maður hefur staðið. Og þegar að hefur þurft á því að halda að taka svefntíma af mönnum, þá hefur maður nú sagt þeim fyrirfram hversu lengi maður færi fram og það að menn innu að frítíma sínum. Það virðist ekki vera hægt að ná því upp úr hæstvirtum forseta hvað hann á við, því að hann talar eins og véfrétt, halda fram fundi sinn, ekki ræna þingmenn svefntíma öllum og svo framvegis. Og síðan er það okkur ætlað hér, þeim þingmennum sem í salnum eru, að ráða í það hvað af þessu megi draga í orðum forseta það hvernig þingaldinu verði framhaldið hér í kvöld. Það er nokkvælega teygjanlegt, hæstvirtu forseti, þau orð hæstvirtu forseta að taka ekki svepptíman allan af þingmönnum. Ég myndi nú halda því fram að ef með góðum vilja væri því haldið fram að svepptími næturinnar teldist nú hafa verið ekki rændur allur, þá gæti menn hafið svepp klukkan 5 og náð honum svona fram á 7 eða 7:30 þegar að menn þurfum að vakna til að aka til vinnu sínar og mæta hér í á fundi í samgöngunefnd í fyrramálið, til dæmis klukkan 8:30, svo þá sem hér stendur á að gera og síðan á fundi í stjórnarskrárnefnd upp úr klukkan 9 og síðan held ég að sé búið að boða sérstaka fundi í hádeginu sem ég þarf sennilega að hlaupa inn í líka málefni innflytjenda. Þannig að ég veit nú nokkurn veginn hvernig morgundagurinn lítur út, þar segja upp úr 7 þegar ég mun vakna. En mér er það ekki ljóst, hæstvirtur forseti, á þessum svörum, hæstvirtur forseta, hvort að hann á við að við munum hætta hjá störfum fyrir miðnætti, eftir miðnætti, klukkan 3, klukkan 4 eða klukkan 5. Hvað merkja orð hæstvirtur forseta það að ekki muni hann ræna þingmenn nætursvefni öllum? Ég vil fara fram á það, hæstvirtur forseti, að hér séu orð skýr þannig út að menn skilji. Það hlýtur að vera algjört lágmark hér í háttvirtu alþingi að menn skilji skilabóð forseta. Við hefum ekki að þurfa að sitja hér og ráða í þau. Þannig að ég vænti þess, hæstvirtur forseti, að hæstvirtur forseti geti svara því hvað að ná nákvæmlega við það að fundi ljúki hér, er það klukkan 1, 2, 3, 4 eða 5.
Forseti vill að þessu tilefni taka ítreka fram að þótt ætlunin sé að halda áfram